សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការក៏ហៅតំណាងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ចូលបំភ្លឺបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាមិនបង្កើតបកថ្មីតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពឺស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅមេធាវីតំណាងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះជុំវិញបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះចោទអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានញុះញង់កងទ័ពឲ្យមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សភក្តីប្រាប់វិយាឌីនៅថ្ងៃនេះថាលោកបានចូលបំភ្លឺនិងដាក់ភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតទៅតុលាការផងដែរក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានប្រកាសប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយបានចោទអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានញុះញង់កងទ័ពឲ្យក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកសំរាំងស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយថាលោកគ្រាន់តែអំពាវនាវទៅកងទ័ពទាំងអស់ឲ្យរក្សាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះកំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការដែលបណ្ដឹងទាំងនេះរួមមានបណ្ដឹងបរិហារគេលោកហៅណាំហុងបណ្ដឹងបរិហារជាសាធារណៈរបស់ប្រធាននៅរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនជាដើមក្រៅពីនោះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងរិះគន់ Facebook លោកហ៊ុនសែននិងសំណុំរឿងមួយទៀតដែលប្តឹងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីលោកនាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្រោយមកសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីបានថ្កោលទោសនិងបានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងបង្កើតបក្សថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតបក្សប្រឆាំងអះអាងថាមិនបង្កើតបក្សថ្មីនោះទេដោយថាគំនិតបែបនេះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាសុភាពរីកាលំអិត
អតីតមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថានឹងមិនបង្កើតគណៈបក្សថ្មីទៅតាមគំនិតរបស់មេដឹកនាំបក្សកណ្ដាលអំណាចនោះទេដោយថាទុកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចកើតឡើងវិញឡើយបន្ទាប់ពីសាលាដីកាតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយការពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានិងហាមឃាត់មន្ត្រីបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យបង្កើតគណៈបក្សថ្មីសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបដិសេធគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយថាគំនិតបែបនេះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ទុយទៅវិញលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលុះត្រាតែលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោះលែងមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូមនសិការទាំងអស់រួមទាំងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើសកម្មភាពដូចពេលមុនបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបដិសេធផងដែរលោកថានឹងមិនបង្កើតគណៈបក្សថ្មីនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថា ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំង118រូបនិងអ្នកទូនយោបាយផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងការច្បាប់បោះឆ្នោតរួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាដើមទើបនាំឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពល្អដូចដើមវិញ
គោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺថាភាពត្រឹមត្រូវភាពសេរីយុត្តិធម៌នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាអនុសាសន៍តរគុំមកខ្ញុំគឺថាមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងដែលគួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញណាបើមិនអញ្ចឹងទេស្ថានភាពវាអាចនឹងប្រែប្រួលតែដដែលៗហើយមានការជម្លោះគ្នាជាបន្តទេនៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដដែលទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋប្រហែលជា3លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះគណៈដែលមានដឹកនាំបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបកប្រឆាំងនេះពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសមួយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែមុននោះបានអំពាវនាវទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯក្រៅប្រទេសឲ្យបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃគណៈអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអរគុណដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅឯនីសមុទ្រដោយថាពួកគេបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងបន្តសកម្មភាពតស៊ូដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការឈឺឆ្អែតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជាការចូលរួមចំណាយពីអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអំពាវនាវឲ្យពួកគេបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាតទៅទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របមួយលោកនាងសារព័ត៌មានអាមេរិកបានចុះផ្សាយថាតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យផ្អាកបញ្ជារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះឡើយសារព័ត៌មាន The Sacramento Bee បានចុះផ្សាយថាចៅក្រមម្នាក់របស់តុលាការសហព័ន្ធនៅតំបន់ទីក្រុង Santa Ana រដ្ឋ California បានសម្រេចរារាំងបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដែលបានសម្រេចឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែររាប់រយនាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែកន្លងមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដល់ទៅ200នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃការបណ្ដេញចេញពីទឹកដីអាមេរិកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរទាំងនោះបានរត់ភៀសខ្លួនជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលពួកគេនៅតូចតូចនៅឡើយហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តកំហុសតូចតាចប៉ុណ្ណោះបើតាមសារព័ត៌មានដដែលនោះពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,900 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅអាមេរិកនោះស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាដកហូតសញ្ជាតិនិងបណ្ដឹងចេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ថ្ងៃនេះហ៊ុនសេរីវត្តជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បលននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះគឺផ្ដើមចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស26នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីព្យុះកាយតៈបានបោកបក់និងនាំមកនូវទឹកភ្លៀងជោកជាំដែលបង្កឲ្យមានការរអិលបាក់ដីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អាជ្ញាធរហ្វីលីពីន បើតាម Reuters ភ្យុះកាយតាបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ជាច្រើនបង្ខំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរជាច្រើននិងបង្ខំមនុស្សជាង 15,000 នាក់ឲ្យជាប់នៅតាមកំពង់ផែនានាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះនិងជំរុញឲ្យមនុស្សជិត 88,000 នាក់ផ្សេងទៀតភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅក្នុងជំរំសុវត្ថិភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយក្រុមហ៊ុនដ្រៃហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអ្នកភូមិ26នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយក្រុមហ៊ុនដ្រៃជាតិនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីទូរលេខផ្លូវការនៃក្រុមហ៊ុនដ្រៃនោះនៅឡើយទេចំណែកអភិបាលខេត្តប៊ីលីរ៉ាន់លោកជេរ៉េដ្រូអេស្ពេណាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុនៅក្នុងតំបន់ថាមនុស្ស23នាក់ទៀតបានកំពុងបាត់ខ្លួនបានងាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េវិញគឺទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរីករាយទៅនឹងកំណើននៃប្រាក់ចំណូលដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុងសេអ៊ូលនៅតែល្អជាងក្រុងភ្យុងយ៉ាងដាច់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ៗមានទំហំជាមធ្យម 1.46 លានវ៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនដោយកើនឡើង 5% ទីភ្នាក់ងាររដារនេះបញ្ជាក់ថានេះជាតួលេខកំណើនដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលចំណូលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់បានកើនឡើងជាង 7%ចំណូលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងបែបនេះបើទោះបីជារដ្ឋឯកាមួយនេះប្រឈមទៅនឹងទណ្ឌកម្មដ៏ច្រើនពីអន្តរជាតិជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋដែលអាចកំបាំងបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយមិនបានបញ្ចេញទូរលេខសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការនោះឡើយសូម្បីតែកំណើនផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថា GDP ក៏គ្មានដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិរៀបចំការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាចំនួនជាមធ្យមសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន732លានវ៉ុនពោលគឺខ្ពស់ជាងកូរ៉េខាងជើងដល់ទៅ722ដងឯណោះបាទតទៅទៅនឹងវិបត្តិយេរូសាឡឹមនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីទូគីលោកតាគីបអូដូហ្គែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រទេសនេះមានបំណងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាទតាម Reuters មេដឹកនាំទូគីរូបនេះបានថ្លែងបែបនេះតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានអំពាវនាវទៅបណ្ដាប្រទេសដឹកនាំមូស្លីមនៅលើពិភពលោកឲ្យទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនតែទូយ៉ាងណារយទើបានដាក់ការសង្ស័យថាតើមេដឹកនាំទូគីរូបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងនោះដោយរបៀបណាខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនេះទាំងមូលហើយចាត់ទុកទីក្រុងមួយនេះជារដ្ឋធានីផ្ទាល់របស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចង់បានដែនដីផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្លាយទៅជារដ្ឋមួយនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែដែនដីផ្នែកខាងកើតនោះត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចូលកាន់កាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967ហើយក្រោយមកបានកាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយជំនួបកំពូលមេដឹកនាំមូស្លីមគឺជាវេទិកាប្រតិកម្មតបទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់លោកត្រាំបានរំលោភទៅលើគោលនយោបាយអាមេរិកនិងការស្ទង់មតិអន្តរជាតិរួមមួយដែលបញ្ជាក់ថាឋានៈរបស់ទីក្រុងមួយនេះត្រូវតែសម្រេចសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD នៅម៉ោង6ម្ដងទៀតខ្ញុំបាទហុតវុធីលោកច័កសុជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា